Pêşengiya Tevgera Jina Azad, Roja Şemiyel Amedê, Konferansa Jinan Destpêk kir. Ji Tirkiye, ji Başûrê Kurdistanê, ji Welatên Cîhanê, jin beşdarê vê konferansê bûn. Ev konferansa ku weka hevdîtina jinan tê birêvebirin, bi duruşma em jinin, em hene û em ji bo guhertinê rabûne, wê du rojan dewam bike. Hevseroka HDP Pervin Buldan, parlamenterên jin ên HDP, rêxistinên jinan ji Tirkiye û ji Başûrê Kurdistanê beşdarê konferansa jinan bûn. Jinên ku praniya wan bi cil û bergên kurdî li konferansê amade bûn, bi dîlanê û bi kilamên kurdî dest bi konferansê kirin. Aktivîsta Tevgera Jina Azad, Ayşe Gökhan, di konferansê de axaftina xêrhatinê kir û di gotara xwe de barî da ser tekoşîna jinan a di sala derbas bûyde. Wê got, di gel ku Tevgera Jina Azad ji bo rêxistin kirina jinên Bakurê Kurdistanê hatiye damezrandin, îro li her deberê cîhanê dibe dengê jinan. Aktivîsta Tevgera Jina Azad, Ayşe Gökhan, ji bo dengê Amerîkayê behsa giringiya konferansê kir.
Konferans li ser rojevên azadiya jinêne, jin dibêjin em jinin, em azadiya xwe, ji bo azadiya xwe li ser piyan.
Wê got, jinên ku bi berxwedana xwe azadiya xwe bi dest xistiye, têgihîştina serdest amêrane, dixwaze dîsa qeydê têke dest û lingê wê.
Li ser piyabin, ji bo vê demê pir girîng e, ji bo ku êrîşên li jinan dibin, dixwazin jinan bikin hindir û delîl wan bidin. Yan hêviyeke won e ku jinan careke din ew bikin. Yan hêzên wekî El Şabab, Boko Haram û Daiş û zihniyetek rejîma Tirkî nêzî hevin. Dixwazin ku jinan bi va zihniyetan bikin hindir, ama jin ji destkeftiyên xwe destber nadin û qezencê jinan bi hev rane.
Gökhan destnîşan kir konferansê de diyar bûye ku jin hevbirin ku ger hemî jin azad nebe, cîhan jî azad nabe û
îro di vê salonê de jî hemû jinên Tirkî em bêjin yê başûr yê peyamên navnetew xuya dike ku em jin bi hev ra dibin. Çima ez dibêjim bi hev ra dibin? Hemû jin zanin ku jin azad nebe, dinya azad nabe, cîhanek din mimkûn e.
Wê daxuya kirin li hemî cîhanê bi têgihiştina zayendperest êrişên jinan dibe.
Zîhniyetek wek Trump, wekî Putin, wekî Brezilya ku bi zîhniyeta zayendperest êrişî jinan dike.
Wê destnîşan kir li hember vê zîhniyetê jî di serî de bi pêşengiya jina kurd tekoşîneka jinan heye.
Li hember van jî em bêjin li Misrê, li Rojava, li Kobaniyê, li Evrînê, li Şengalê berxwedanek jî heye. Ji bo vê hem di cîhanê de jin bi hevra rêxistin bibin, yanî berê xwe rêxistin bikin, piş ve cîranê xwe ra ku garibin bi hevra azad bibin.
Her wiha dibêjin li her derê bi rêxistin kiribe.
Ji bo vê yekê armanca konferansa me ku em îro bi hemû jinên Kurdistanê ra, bi jinên Tirkî ra, jinên Rojhilata Navîn û cîhanê ra rojevên xwe hevpar garibin binin xîz bikin û bi hev ra li ser piyabin.
Gökhan, balê da ser Yekîtiya Netewa Kurdistanê her wiha rola rêberê PKK Abdullah Öcalan û tecrîda li ser wî.
Giringiya konferansê ji bo jinên kurd yekem rojeva ma Yekîtiya jinên kurd e. Em bêjin ji bo kongra netew statiya kurdan vê demê rojeva me sereke û em dizanin ku rêberê gelê kurd Birêz Öcalan dema ku tecrîd kirine, tecrîd li ser fikr û ramanên azadiya Kurdistanê ye. Ji bo wî tecrîda li ser rêber Öcalan ji bo ku xeta em bêjin desthilatdaran ya kapitalîzmê têk çûye, xeta modernîta demokratîk xeteke ji bo hemû cîhanê.
Gökhan diyar kir hat xwestin ku hebûn û îrada jina kurda were tune kirin, lê paradigmaya rêberê PKK Abdullah Öcalan li hember qedexeyan rêya tekoşînê li jina kurd vekiriye. Konferansa jinan roja yekşemê bi gotar û bi nîqaşên cuda û bi encamnameyek wê bi dawî bibe. Xecîcan Farqîn, Deng Amerîka, Amed.